Түркия хөкүмәте илнең 4 көн дәвам итәчәк югары хәрби шурасы утырышында гаскәрнең яңа идарә башлыгын билгеләячәк. Моңа кадәр әле бер кайчан да армия башлыгының хөкүмәт тарафыннан куелганы булмады. Җомга көнне берничә йөз офицерның төрмәгә ябылуына каршылык белдереп, 4 хәрби җитәкче эшеннән китте. Хәзер алар урынына яңаларны билгеләү премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендә уза. Кайбер белгечләр Эрдоган монда үз тарафдарларын куеп, илгә күбрәк ислам кыйммәтләрен кертмәкче дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәзерге вакытта Төркиядә югары хәрби җитәкче вазифаларына билгеләнәчәк шәхесләр турында сөйләшәләр. Ул киңәшләшү премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган рәислегендә уза. Күпләр өчен бу хәтта гаҗәп тә тоелырга мөмкин, чөнки әлегә кадәр мондый хәлнең булганы юк иде. Әмма җомга көнне Төркия хәрби көчләр башлыгы һәм хәрби диңгез, һава һәм җир эстәгәскәрләре башлыклары эшеннән китүе шундый вазгыят тудырды. Төркиядәге профессор Надир Дәүләт илдә моңа төрле караш булуын әйтә.
Türkiye'de bu turda türlüçe fikirler var. Mevlüm AK Parti'ye de tavuş birisiler bu premierinin adımını rastlıyorlar. Lakin kavganlar bu armiye bilen hükümet arasında zor kiirinkilik bu su üstüne çıktı diler. Mevlüm iki aradaki armiye bilen hükümet arasındaki ızgışının tarihi uzakta bir dayana. Birinciden baytak harbi hizmetkar, ofiserler, zor dereceli komandirler tutkarlandı. Sebep de alar harbi puçka hazırlık alıp paralar diyen kayıtlarlar buldu. Hazır 200'den artık ofiser sad aslında. Eli mahkemeler başlanmadı. Şular arasında bir 30'dan artıkı harbi hizmette bulunan, yani pensiyede bulmayan harbilerden tıra.
Nadir Devlet sözlerince, hükümetinin tutkarlanan ofiserler işlerin tuktatsın hem pensiyaya jiberilsin diyen kararına general ştab karşı çıkkan.
General ştab cidekçiliği bu bulmayalar bir hüküm tartısalar da öyle hüküm itilmeyenler Allah gayipsiz şu sebeple normal prosedüre barsın diyen talep koydular. Lakin Premier Minister hem hükümet harbilerin bu taleplerin kabul etme geç. General Ştab hem 3-3 komandirleri vazifalarından çekildi.
Türkiye'de hükümet ben armiya arasında karşılık indi küptenden bara. Dünyavi kıymetlerini alga sirgen armiya Erdoğan ilge İslam kıymetlerini nığrak kırtadip dağma bildire. Hazır ise ul harbi jitekçilikke de uz kışısın kuysa mına indi karşı turuşlar bulmayacak tibu ilavuşlar da bar. Nadir Devlet әйтүенчә, кайберәүләр хәзер вакытлыча генераль штаб башлыгы дип билгеләнгән элекке жандармерия командиры хөкүмәт яклы позициядә тора дип әйтәләр.
Чит илләр матбуатларында да, Төркиядә дә Эрдоган армияны үзәтләгәнчә алып бара башлады диләр. Мәгълүм төрек армиясы лаисизм, секуляризм, ягъни дин белән дәүләт эшләренең айры торылын таләп итә. Bu meselede katı tıra. Hükümet ise İslamçı bir yolda bara. Neticede tabii hükümet birinci roundunu otkan buldu. Üstlegen kişilerin kütere alacak. Lakin Türk armiyasında ofiserler sanı baytak. Şu sebeple hemmesini kanaatlendire deyip oylamayayım.
Nadir Devlet sözlərincə, Türkiyədə indi üzgərişlər xəzirdən kurnib tıra, restoranlarqa, başqa urnarqa basın baradı yol.
Başta tənəki tartu tuyulu bilən başlandı. Bu hazır indi anda içimlik satarqa yaramıyım, bunda yaramıydılar. Hər yerdə təki üstəmə məscidlər salına. Bu həm də mətbuqatka da şundi basın var hazır. Bugün 1. Ağustos Ramazan'ın 1. günü. Hem menesle bütün mesbuat şu turda gibi yazda oku hatta elikten seküler deyip bizim kaydı jurnalistler Ramazan hayırlı bulsun diyen mesajlar ciberip buralar. Yani ni güne etmesin şunu bir bassın sizle.
Дип белдерде профессор Надир Дәүләт. Төркиядә 4 көн дәвам итәчәк югары хәрби шура утырышында тиешле булган 14 армия генералыннан 9-ына катнаша. Аның 4-се эштән китте, 1-се сак астында кала. Хәрби җитәкчелекне билгеләү киңәшмәсе премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган рәислегендә уза.
Түркияда армияның яңа идара башлыгын белгілеу турында Ландыш Харасова сөйләде.